Innbydelsen til bryllup, til kongesønnens bryllup. Og jeg tenkte på det når jeg satt og hørte at det jo en æresbevisning det å bli innbudt til et bryllup. Altså hvis du da ikke direkte et familiemedlem, så ligger jo i den invitasjonen at det noen som ønsker deg dit. Du ønsket i det selskapet. Og de som da sender ut denne invitasjonen, altså de vil at du skal være til stede på denne store dagen i livet deres. Det er ikke lite. Og da blir det som Helge sa, at da skal det sannelig gode grunner til for å si nei. Ja. Du er altså innbudt til bryllup i himmelen. Og det er jo dette kallet som har gått ut til hvert menneske. Du er ønsket i himmelen. Du verden, og da en dag stå der for tronen og ha sagt nei. Det er svært. Og så er det faktisk sånn, men vi skal få lov til å gå litt i dybden på det. Ja, det er veldig dypt, mer dypt enn noen oss aner og skjønner. Du er jo ikke der heller fordi du sa ja, egentlig, til den invitasjonen, men det er fordi en har sagt ja til deg. Jeg vet ikke om du ser forskjellen på det. Jesus har sagt ja til deg. Det er frelsesgrunnen. Og det skjedde før du sa ja til ham. Jeg skal stanse over et noe, vi kan kanskje si spesielt tema i kveld. Ja, tema, egentlig så er det jo bare tale om en virkelighet som Guds ord gir oss innsyn i. Men en virkelighet som kanskje ikke faller helt i smak i dag. Men vi skal lese denne teksten, og så skal vi be til Herren om at han må opplyse vår sjel, også når det gjelder dette. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din hellige ånd, som opplyser oss ved ordet. Herre, vi ber i kveld om at du må være her til stede etter ditt ord og ditt løfte, og gjøre ordet ditt levende for oss, at vi forstår at vi har med en virkelighet å gjøre. Ja, med selve virkeligheten. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Den teksten står i Lukas evangeliet, det fjerde kapitlet. Og ifra vers 31. Han drog ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd, og han ropte med høy røst: «Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Men Jesus truet den og sa: «Ti stille og far ut av ham.» Den onde ånden kastet mannen ned midt iblant dem og for så ut av ham uten å skade ham. Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa: «Hva er dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.» Og rykte om ham kom ut til hvert sted i omegnen. Amen. At det finnes onde, urene ånder iblant oss, og at mennesker kan bli plaget og enda til inntatt av dem, det hører du ikke mye om i dag. Nei, det er, altså, vi er blitt så kloke, det vil si selvkloke i vår tid, at vi vet bedre enn Gud selv når det gjelder dette her. Jo, de finnes, og det enda til en hær av dem, skriver Paulus apostelen i Efeserne 6:12. Men, og det må vi altså alltid ha med, Jesus er Herre over de urene ånder og har seiret over dem på korsets tre. Men det er også den eneste beskyttelse vi i virkeligheten har for disse påvirkningene altså. Og vi utsettes for veldige påvirkninger i dag når det gjelder akkurat dette med åndskrefter. Og ikke bare at vi utsettes for det, at det liksom kommer over oss som en, uten at vi vil det, men altså vi utsetter oss selv for det også. Gjennom ting som vi tar inn, gjennom filmer og tv-serier og musikk, jeg vet ikke alt, så utsetter vi oss altså for disse kreftene. Han, vitner ordet, er Satans overmann. Og skriften lar oss aldri i tvil om styrkeforholdet mellom dem altså. Han er den sterkere som går inn i den sterkes hus og binder og plyndrer ham, ifølge Jesu egne ord i Matteus 12:29. Han er den sterkeste. Satan er den sterke. Altså han er den som du og jeg aldri kan ta opp kampen imot. Men det er en som er sterkere. Hva har så den sterke i sitt hus som gjør det verdt for den sterkeste å plyndre ham? Hva er det altså denne sterke har i sin makt som denne sterkeste vil ta ifra han altså? Hva er det for noe? Jo, det er oss, sier skriften. Det er vi. Han vant retten over oss, forstår du, den dagen mennesket valgte å følge hans ord framfor Herrens. Derfor som altså mennesket også vende tilbake til Gud på den veien som heter å tro hans ord. Satan han opptrer i mange slags skikkelser, han kommer gjerne som en sånn lysets engel også, gir deg følelser og opplevelser og så videre. Du tenker at du har med Gud å gjøre, for Jesu navn blir jo nevnt og så videre. Men det kan du aldri være helt sikker på, uten at du finner at det stemmer med hans ord. Det er hans ord som er den eneste sanne grunn, hvor jeg kan være helt visse på at vi har med Herren å gjøre. Det er gjennom det ord han har talt til oss. Denne alt for tunge vei tilbake, den har Herren ordnet så fint for oss. Den hellige ånd skal ved ordet sørge for deg. Derfor så kan Rosenius, han kan si det sånn, begynne en sang sånn på denne måten. Du kan ikke tro. Nei, jeg kan ikke det. Men å kjære så hør. Og hva skal vi så høre? Gud har jo sin sønn for oss givet. Det er det du og jeg skal høre. Sånn var det sagt i en eldre oversettelse av den sangen av Rosenius. Gud har jo sin sønn for oss givet. Vi nevnte til å begynne med Jesus seier over Satan på korsets tre. Det er altså en helt annen form for seier enn den vi har vitnet til her i denne synagogen på denne dagen. Jesus, den evige Guds sønn, har en uinnskrenket makt over disse åndsmakter og dirigerer dem dit han vil, når han vil. Noe han også viste gang på gang for jødefolk under sitt liv her på jord. Og det skal også du få lov til å se hen til, altså du som kanskje opplever disse åndsmakters fristelser og plager på forskjellig vis. Han visker nok noe et og annet inn i øra på noen hver av oss, og drar på oss i forskjellige retninger. Tenk for eksempel på ureine ånders spill med mennesker i dag. Dette her som tas inn gjennom internett, for eksempel. Du kan snart, hvert eneste menneske du møter snart, hvis de virkelig var sanne, så hadde de vært inne der og tatt til seg ting hvor som ikke burde noen være. Det er en fristelse i det, altså en dragning. Så altså, dette er også en Jesu venn utsatt for, altså. For vi har dette gamle mennesket i oss som drages til synd. Drages til det som er ureint. Eller du har så mange av dine nærmeste som av disse makter er bundet borte fra Gud i vantro eller bestemte synder. Da skal du altså få lov til å be i visshet om den sannhet han har forkynt deg. Han har bundet den sterke og plyndret hans hus. Altså, han har allerede seiret over disse makter som binder dem. Og da i den kampen så er det altså tale om en annen seier enn den vi ser her. Den seier vi er vitne til her, den har sin årsak i den andre, altså. Det har den. For du forstår det at Jesus, han kunne ikke med rette ha satt dette mennesket fri fra denne åndsmakt om det ikke hadde vært for den andre seier som han nå var på vei til å fullføre. Seieren på korsets tre. For vi var med rette i den sterkes makt. Han hadde retten på oss. Det måtte altså skje noe spesielt for at Herren kunne sette oss fri fra ham. Der var det ingen folkemengde, vet du, ved korsets tre som var slått med forferdelse over den makt og kraftdemonstrasjon de var vitne til der. Der så de ikke noe av det, og det gjør ikke du heller. Der så de ingen djevel som for ut på Herrens mektige ord. Nei, der var så visst ikke noe som kunne imponere mennesket på Golgata. Tvert imot. Bare en maktesløs og hjelpeløs skikkelse, blodig og forslått, hengt opp på et tre. Det var ikke noe som kunne imponere mennesket der. For alt øyet kunne registrere, så var det Satan som triumferte over en maktesløs Gud. Og denne korsfestelse fryda de religiøse overhoder i Israel. Men hadde det vært tilfelle at det var Satans trumf, da ville det virkelig vært grunn til forferdelse, altså. Langt utover hva noen av oss her i kveld kan fatte, hva vi da hadde stått overfor. Om ikke det som skjer på korset er nøyaktig hva skriften hevder å være, så er alt håp ute for alle mennesker til alle tider. Det er ikke en sjel det går vel med da. Vi er redningsløst fortapt. Eller jeg kan spørre deg, kjenner du noen annen frelser som kan berge deg? Vet du noen annen vei ut av synd og død? Jeg vet ikke det. Ja, det så i sannhet hjelpeløst og elendig ut, det som skjedde der på Golgata-høyden, og så sier jo da også, vet du, andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Det sa denne religiøse fiendeflokken ved korsets fot. For du forstår det at verdens mennesker, altså den ånd som er i verden, den er også i fiendskap imot Kristi kors, men framfor alt den religiøse ånd. For den har så mye å miste i møte med Jesus. Han som vil stå der og være frelser alene, vet du. Han vil ikke ha noe bidrag. Enten eter du hans legem og drikker hans blod, eller så går du bort. Og de fleste gikk jo bort. Ser du hvordan de anser det som skjer som svakhet og tap alene? Dette er jo tap. Her går det til grunne. Hva de ikke forsto, det var at Jesus ikke var kommet til jord for å frelse seg selv. Han var ikke kommet til jord for å frelse seg selv. Han trengte ikke noen frelse. Han var ikke i behov av det. Det som skjer var til din og min frelse. Og det er altså der, det skal du være klar over, der plyndrer han Satans hus. Der tar han bort den rett som Satan har på oss. Det er korsets budskap, altså, som er så nedtonet i dag, også i den kristne forsamling, at du hører snart ikke noe mer om det. Bare at Jesus er mektig, og Jesus er sterk, og Jesus vil deg vel, og Herren elsker deg, og du er så verdifull, jeg vet ikke hva det er for noe sammen. Det er jo dette vi hører så mye om. Mens korsets budskap, at han, Herren, måtte gå til Golgata for å berge deg, jeg vet ikke hvor ofte du hører om det. Med andre ord, der seirer han definitivt og en gang for alle over ham i vårt sted. Så han kan ikke anklage deg mer. Derfor så står det om disse her som går inn i himlen, så står det at de seirer over ham, altså over djevelen. Ved lammets blod og de ord som er vitnet. Ved det som Jesus gjorde for dem. Han viker ikke for noe annet. Og når du får se deg selv som en synder innenfor Gud, så er det jo ikke noe annet enn noen trøst i heller, er det det? Jesu Kristi blod renser meg fra all synd. Kommer frimodigheten tilbake tross alt? Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem. På korset, vitner apostelen i Kolosserne 2,15. Merk deg, på korset, altså. Det var der det skjedde, det var der han seiret, derfor er det også der du har din seier. Sett at du var besatt, som denne mannen vi leser om her, og Jesus drev denne ånd ut av deg. Hadde det vært en stor ting? Ja, visst. Men hva så? Hva om du lå under for alkohol eller narkotika eller noen som helst annen last, og Jesus satte deg fri fra det igjen? Så er spørsmålet, hva så? Du var jo ikke frelst ved det. Gud gjør mye godt, han. Men kun én gjerning til frelse. Det er det du ser på Golgata. Det er til frelse. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, heter det i en kjent sang. Og hvor mange stirrer ikke den gang, og hvor mange stirrer ikke også i dag på Golgata-verket med altså stokk, blinde øyne, åndelig blindt. Man ser ikke hva som egentlig skjer der. Jo da, man har det gjerne med som en læresetning. Selvfølgelig, vi er jo lutheranere, vet du, og vi er jo kristne, klart, dette er jo med. Man synger gjerne om det og så videre, men man har egentlig ikke sett hva som foregår. Alt som foregår der, det er nok til en evig frelse. Og det er dette du også er innbudt til. De ser bare tap. De ser bare dårskap. Sangen den fortsetter slik. Uten din, den gode ånd, vil sitt lys i oss opptenne. Men da ser du det også. Da ser du Jesus seier. Da ser du også at det var kun på dette grunnlag Jesus kunne fri dette mennesket fra den ureine ånd som plaget ham. Og en ting til. Denne mann, og dermed altså denne ånd som var i han, hadde nok hatt sin gang i synagogen hele tiden, uten å rope slik. Hva kan det altså? Kan hende var han til og med aktivt med i arbeidet? Kan hende vitnet han i han førstelsen også? Til og med. Først da Jesus selv steig inn i denne synagogen, så åpenbarte han seg som den han i virkeligheten var. I hans hjerte, som var fylt av denne ureine ånd, så var det ingen tvil om hvem Jesus var. De andre hadde jo sine mange forskjellige tanker om hvem Jesus nå kunne være egentlig, men denne, altså, han hadde en ubetinget visshet. Han visste hvem Jesus var, og det sier han jo også. Jeg vet hvem du er. Det var den ureine ånd i han som kjente Jesus. Og som vi ser, han fremstiller seg som en av mange. Du er kommet for å ødelegge oss. Oss er mange. Det er også nettopp hva Guds ord forkynner oss om de mange falne engler, de mange som fulgte Satan i hans opprør, og som Paulus beskriver slik for oss. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ånde her? Også de onde ånde tror det, altså at Gud er en, og skjelver, skriver apostelen Jakob i sitt brev. La deg ikke lure, selv om du til og med hører mange gode ord om Jesus, altså. Er det den Jesus skriften vitner om? Det er spørsmålet. Paulus måtte si til en sterkt karismatisk menighet i sin tid, nemlig denne Korinthe-menigheten. Ja, hva måtte han minne dem om? Jeg vil ikke vite annet blant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Altså dette som var gode gaver ifra Gud, i utgangspunktet førte dem altså bort ifra selve kjernen. Bort ifra det de måtte ha, det ene nødvendige. Nemlig Jesus Kristus selv. Han sier til denne Efesus-menigheten i åpenbaringsboka at de hadde jo veldig sterke nådegaver til å prøve ånder, til å avsløre lære og så videre. Men så sier han til dem at jeg har imot at du har forlatt din første kjærlighet. Hva gagner alt det andre da? Vi hørte om Saul til å begynne med her, vet du. Saul, etter at Gud hadde forkastet han, kom han i profetisk henrykkelse. Vi må ikke la oss lure av sånt. Vi tar imot Guds gave med takk, men vi ber Herren om at vi må få se om det er han, og ikke dette bevisstløse som vi ser så mye av i dag. Som om denne ånde her ikke er her. Vet du, de har vært i himmelen, de sa. Så vi må bare gi opp kampen imot dem. Denne tyske teologen Krumacher, han sier det sånn et sted at en kristens kamp er alltid flukt. Han flyr til Jesus. Han tar ikke opp kampen med dette her selv. For han kjenner seg selv. Det er derfor han flyr til Jesus. Altså, Paulus han skriver om denne Korinthiemenigheten for eksempel, at han frykta for at de hadde tatt imot en annen Jesus. Hva tenker jeg det? Han finnes han også. Forskjellige former. Altså der hvor den sanne Jesus stiger inn, der avsløres mørkets makter, der begynner de å rope. Og hør dette. Å, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Ja, hvilket spørsmål, ikke sant? Det lyder dessverre i mange en forsamling også i dag. Hva har vi med denne å gjøre? Er det ikke en slik Jesus vi vil ha? Det er ikke en slik Jesus vi vil ha, Jesus fra Nazaret. Tømmermannssønnen. Han som stråler mest for sine får, hvor han da? På korset. Er det ikke der han er størst for deg også? Jeg spør deg oppriktig i kveld altså. Det er ikke lite det står om. Er det ikke der han stråler mest for deg? Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det er ikke lite det at noen var villig å dø for deg. Han som i all vår nød og i alle våre vanskeligheter åpenbarer seg for oss som korsfestet. Og roper dermed ut til oss gjennom dette også, vær frimodig, har overvunnet verden. Jeg har overvunnet alle makter som angriper det her. Altså, ta ikke opp denne kampen selv, som så mange oppfordrer til i sitt overmot. Men, vis dem til meg. Jeg hadde en personlig opplevelse en gang. Hvis du skal være kommet til dette med opplevelser og så videre, så har vi vel noe å fortelle noen om hver. Men det skal vi ikke holde på med. Vi skal prøve å vise folk inn til Jesus. Til ord om korset. Men altså, jeg lå på en seng ute på Stord for mange år siden og hadde en veldig kamp med denne ånden som viska inn i øret mitt hvordan det var fatt med meg og hvordan jeg egentlig var, og det måtte jeg bare gi han rett i. Jeg ville jo ikke det til å begynne med da, jeg holdt jo på å kjempe med han. Men så gikk det opp for meg, så sier jeg til ham, det var helt rett, det stemmer alt du sier, det er så sant. Men du må gå til Jesus med det først. Det var som denne ånda bare forsvant ut av det rommet, og jeg lå igjen i fred. Jeg sier det igjen, det er det eneste han viker for. Gå til Jesus med det først, hvis han anklager deg. Nå mot slutten, Luther han sier noe slik som, at når loven kommer til meg og sier, du har synda, du har synd, og det gjør den jo. Da finnes det et nei, sier han. Som jeg har lov til å ta i min munn. Hvor finner jeg grunnlaget for dette mitt nei? Da jeg jo visselig er en synder og har synd, hvordan kan jeg da si nei altså? Jeg finner det på Golgata kors. Jeg finner det i Jesu person og gjerning. Jeg er ikke lenger noen synder for Gud. Jeg er ikke lenger noen synder mot loven. Fordi Jesus har tatt det bort. Han fremholder dette som overmåte viktig for oss å være klar over. Dette er noe du og jeg som kristne skal være klar over altså. Det er et våpen i kampen. Hvordan vil du ellers komme igjennom, om du ikke har det å vise til? Hva skulle det være? Jeg vet hvem du er, du Guds hellige, roper den urein ånd, og skjelver, ifølge Jakobs brev. Han møtte sin overmann der. Du har kommet for å ødelegge oss. Ja, han er det. Så kan du spørsmålet da, når han ropte og skal, så kan du spørre meg og deg i kveld, kan du rope det samme og fryde deg over det? Jeg vet hvem du er, Guds hellige. Jeg vet hvem du er. Glede deg over at det en ånd, den hellige ånd, som har åpenbart og overbevist deg om det. Hvem Jesus Det står en gammel sang. Det Luther som ute og skriver. Vår egen makt intet verd. Intet altså, det jo ingenting det. Snart fikk vi banesåret. Men en går frem i denne ferd som Herren selv har kåret. I vårt sted altså. Vil du hans navn få visst, han heter Jesus Krist, den høvding for Guds hær, i ham kun frelse Han marken skal beholde. Det han som står igjen, som Jobb allerede sier. Det han som blir stående igjen på støvet den siste dag. Ja, Herre Jesus, du har talt oss i ditt ord, Herre, og du sier at du kommer i hu, at vi støv. Vi kan ingenting gjøre i dette. Det blir for svært. Derfor måtte du selv komme, og det har du gjort. Gi oss den nåde, Jesus, at vi ser det og blir fornøyd med det. Og priser ditt navn for det. Du var villig å kjøpe oss til Gud med ditt blod. Det noe som har skjedd, og det vårt. Vi takker og priser deg for det. Og du vil signe hver enkelt der inne i kveld. Herre Jesus, vi ber om det. Amen. Amen.